Вие слушате запис на бизнес закуска, организирана от Стефан Софиянски, новият председател на Съюза за стопанска инициатива и новият управителен съвет на Съюза.
Започвам. Добро утро на всички. Добре дошли на нашата бизнес закуска. Благодаря ви, че сподобахте нашата покана да бъдете наши гости на това неформално събиране. Целта на което, разбира се, да се познаваме лично. Аз виждам тук доста познати лица, хора, с които сме работили доста години в предишната ми работа. Днеска сме събрали да представим новото ръководство на Съюза, стопанска инициатива. Тук сме част от това ръководство и съответно да ви кажем за някои от основните насоки на нашата дейност, нашите цели, за да бъдем полезни на българския предприемач. Преди всичко ще започна с това, че Съюз стопанска инициатива проведе общо събрание, на което избра почти изцяло ново ръководство. И бих искал да ви представя част от колегите, които стоят до мен. До мен е госпожа Станиславова, която е заместник-председател на Съюз стопанска инициатива. Само с две думи за нея ще кажа, че тя е заместник-председател отскоро в Съюза, отговаря за комуникациите с европейските институции и европроекти за следващия програмен период, а като визитка ще посоча, че тя е била депутат от 41-то Народно събрание, депутат от ГЕРБ и е преподавател в Нов български университет. От дясната ми страна е господин Радослав Пашов.
Здравейте.
Който е ръководител на Центъра за професионално обучение и квалификация към Съюза стопанска инициатива, преподавател в катедра финанси в УНСС. И от другата ми страна е господин Владимир Петров, който е главен секретар на Съюза стопанска инициатива, успешен бизнесмен в областта на телекомуникациите и медиите, който е административното лице на Съюза стопанска инициатива. Всеки един от моите колеги ще има възможност след това да ви каже по някои думи. И на последно място, аз, който не ме познава, казвам се Стефан Софиянски. Избран бях за председател на Съюза стопанска инициатива на общото събрание. Като моя визитка мога да кажа, че съм бил 15 години председател на управителния съвет и изпълнителен директор на застрахователна компания, която в момента е най-голямата. Няма да й казвам името да ни правя реклама. Но мога да се похваля, че за 15 години от най-малко стана най-голямата застрахователна компания в България. И направо ще продължа с кратко представяне на нашите цели и задачи, които си поставяме, след което ще имате възможност, разбира се, както казах, това е една неформална среща, от която ще може да зададете вашите въпроси към нас и всякакви теми, които ви интересуват. Съюза стопанска инициатива, както знаете, е най-старата бизнес организация, създадена 1989 година като сдружение на частни предприемачи, която си поставя за цел защита на малки и среден бизнес. Това продължава да бъде наша основна цел, да защитаваме интересите на малките и средни предприятия в България, като сред приоритетите в нашата програма са няколко: улесняване на достъпа до финансиране, тъй като България, всички знаем, че има добър човешки потенциал, природни ресурси и в крайна сметка винаги, когато се стартира определен бизнес, става въпрос за финансиране. Затова това ще бъде и основен приоритет в нашата дейност, именно достъпа до финансиране на малки и среден предприемач. Разбира се, това е свързано с намаляване на младежката безработица, намаляване на административната тежест върху бизнеса, електронното правителство. И за да не звучат така високопарно тези думи, тъй като ние не сме политическа партия, а сме бизнес организация, чрез нашия експертен потенциал ние сме се постарали да работим върху някои основни насоки. Първата от която е достъпа на местния предприемач до финансиране. Втората основна насока е улесняване на и опосредстване на чуждестранният предприемач, който иска да инвестира в България. И бих искал да дам думата на господин Радослав Пашов, който ще ви разкаже някои думи за модела, който ние сме изработили и ще представим на правителството, именно за достъпа на българския предприемач до...
Благодаря. Започвам с това, че наистина става въпрос за модел, т.е. корелационните и причинно-следствените връзки между инструментите вече вътре за постигане на целите, които са в модела, са така един дълъг разговор и аз ще спестя този дълъг разговор. Просто ще маркирам основните звена, нива и техники за постигане на основната цел. Основната цел е възстановяване на икономическата активност и оттам съответно преборване на този социален проблем, свързан с безработицата. Ясно е, че икономическият спад продължава, въпреки че се стабилизира. Държавите, които се борят с икономическата криза, използват различни подходи. Естествено, всички се фокусират върху два. Едното е стимулирането на вътрешното потребление, другото е притока на чуждестранни капитали. Тъй като България е малко отворена икономика, и двата инструмента са жизнено необходими. Единия без другия не може. И затова в нашата програма, или по-точно модел, или тъй като, както каза господин Софиянски, ние сме политическа партия, в нашия модел са заложени двата инструмента. Аз се фокусирам основно върху вътрешното стимулиране на икономическите субекти, което става в условията на Вутен борд при нас, чрез главния инструмент, чрез финансирането. Всички слушаме и чуваме от колко години. Когато се попита един предприемач кой ми е основният проблем, той не казва, че няма пазар, не казва, че няма машина за производство, казва едно, че няма източник на финансиране, който да му обезпечи дейността поне за един определен период от време, въобще и за оборотни средства. Затова в гръбнака на това, което сме разработили, всъщност стои финансирането през търговските банки и през най-вече Българска банка за развитие. Истината, че Българска банка за развитие е едно богатство, което има държавата, тъй като това е държавна банка и през нея могат да се провеждат редица социални политики, но през призмата на бизнеса. За търговските банки ние сме говорили много още от 2009 година. Редица писма сме изпращали до тогавашния министър Симеон Дянков, в който сме обяснявали проблема с търговските банки. 2012-та изготвихме един анализ, който включваш поведението на Българската банкова система в сравнение с банките майки в чужбина и в държавите, които бяха в най-голям риск тогава – Гърция, Унгария и прибалтийски държави. Този доклад, резултатите са ясни, той беше изпратен и се оказа, че политиката на българските банки, лихвената, е най-убийствена за българския бизнес. Когато в цяла Европа лихвите вървяха надолу, при нас вървяха нагоре. За съжаление, резултат тогава от правителството нямаше. Точно същия доклад преди месец го дадохме на PricewaterhouseCoopers, когато дойдоха да разговаряме по темата за проблемите на малкия и средния бизнес. Затова нещо, което предлагаме във връзка с търговските банки, е България да се въведе така наречен, което е доста революционно, да се въведе така наречения модифициран модел Twin Peaks. Това е нещо, което работи в Англия отскоро, или двете сови, Twin Peaks. Там има изградена институция, която не осъществява контрол над финансовите институции, а над бизнес моделите. Тоест, тя посочва дали се спазват правилата в съответната финансова дейност. Тъй като проблема при нас е това, че не е ясно банката как се определя лихвения процент. Защо лихвите в един момент вървят нагоре, защо в друг момент вървят надолу. Така че това е едно доста революционно предложение, което се надявам, че ще има отзвук, тъй като ще може да вкара в рамки тази специфична дейност. Тъй като прозрачността е ключа в финансовата сфера, до да има резултат. Връщам се обаче на Българската банка за развитие. Българската банка за развитие в условията на валутен борд, тъй като не може да печатаме пари, е основният инструмент на държавата да стимулира малкия и средния предприемач. В момента какво се получава обаче? Българската банка за развитие има три инструмента. Гаранционния фонд, самата банка и микрофинансиращата институция Jobs. В момента, в който влезем на сайта на микрофинансиращата институция Jobs, на първо място виждам, че ББР в момента отпуска заеми на микро и малки предприятия при 13% лихва. При 13% лихва. Това може да отговори на въпрос, защото част предприемачите вземат ипотечни кредити или потребителски, вместо да се обърнат към ББР да вземат кредит. Ясно е, че така не става. Българската банка за развитие е инструмент за стимулиране на малките и средните предприятия. Как? чрез обезпечаване на ниски лихви и естествено облекчени условия за, за така наречените обезпечения, които се искат. Един от начините да се справим с безработицата е когато се стимулира не просто малки и средни бизнес, а и стартапите. Младите хора да правят бизнес. Това как става? Отново чрез Българската банка за развитие. Нека се представим един млад човек, който иска да прави някакъв бизнес. Ясно, че той не строи заводи. Малкият бизнес, това са обикновено фамилни бизнеси или нещо, някаква активност свързана в IT-сферата, където е нужен малък капитал. В момента обаче тези млади хора нямат този капитал, тъй като банките не го дават. Поради определени причини, свързани най-вече с обезпеченията. Така че ето го един инструмент, който може да се раздвижи това вътрешно стимулиране, да кажем Българската банка за развитие, да обезпечава кредити до 50 000 лева включително, което е една малка сума, но за един млад предприемач, който иска да прави някакъв дребен бизнес, това е предостатъчно. Другото нещо, което е, всички говорим как България има един район, е най-бедният в Европа. И какво се прави? Нищо. Истина, че нищо не се прави. В другите държави, когато има такива региони, там наистина се правят радикални действия, в смисъл обособяват се направо свободни зони, където предприемачите за 3-5 години имат страхотни облекчения, където да развиват бизнес, при което тази практика приключва, докато район стабилизира. При нас това нещо е повдигало няколко пъти, изключително лошо се гледа на него, а то не е. Затова пак отиваме до Българската банка за развитие, ако първият вариант не е удачен. Какъв е проблемът Българската банка за развитие да отпуска преференциални кредити, включително и с отбив от номинала, на предприемачи, които искат да развиват бизнес в Враца, Монтана, Видин и Смолян, които са най-тежките, като се влезе в Национален статистически институт, при класацията се вижда кои са най-тежките, най-тежко пострадалите региони, включително от кризата. Истина, че това няма такъв проблем. Въпросът ще трябва да има воля за това нещо. Другото е, всички говорим за еврофондовете. Факт, освояваме, някои не освояват. Какъв е проблема? Хората, които се занимават с еврофинансиране, знаят, включително и ние сме се занимавали с това нещо, една фирма печели европейски проект. Страхотно. Какво обаче трябва? Трябва първоначално да обезпечи някакъв ресурс. Да си плати на доставчика и да плати за услуги, да плати за обучението. Той го няма този ресурс. Къде отива? В банката. Банката го размотава няколко месеца, или му отпуска, или не му отпуска, и той губи проекта. Това не са малко случаите. Затова е още един инструмент за Българската банка за развитие да обезпечава така нареченото мостово финансиране. Това е едно сигурно финансиране, тъй като когато става въпрос за европроекти, парите са сигурни. Проектът се реализира, банката ти отпуска на преференциална лихва, дори без обезпечение може, тъй като е ясно, че парите ще дойдат. В рамките на една година, докато се реализира проекта, банката да е така финансов партньор на човека, който иска да с европейски пари да направи някакъв бизнес. След това тези пари директно могат да се върнат на Българската банка за развитие. Те не се губят, тъй като идват при всички случаи. Ето това са едни такива, нали, инструменти, които всички говорят, но те не се правят. Това за Twin Peak, нали, може би първо ние го повдигаме, не може би, а сигурност ние го повдигаме първи, тъй като това е ключов въпрос за бизнес модела за финансирането в България. И това е ключов проблем. Отделно, друг проблем е, тук вече това е малко свързано с БНБ. По време на криза има едни така наречени кооперативни банки или кооперативни кредитни съюзи, включително в държавите, които нас заобикалят нас, които са начина за локална помощ на малкия предприемач. Всеки, който е ходил в Гърция, може да види едни малки общини, едни малки банки, където пишат кооперативна банка, не еди кой си район, не еди кой си остров включително. При нас БНБ със свое решение е забранило създаването на кооперативни банки и такива институции, в които тя нарича квази институции, като в квази в този случай е натоварено с негатив. Върху това нещо трябва много сериозно да се помисли. Примерите са много. От Испания, като се тръгне до северните държави, по време на криза всеки трябва да помага с каквото може. Ясно, тези банки са част, но те са малки банки, локално насочени. Те са точно към един млад човек, който е завършил университета, иска да се върне, например, в Монтана и да прави собствен бизнес. Голяма търговска банка, тя няма интерес към него. Интерес би проявил ББР, респективно една кооперативна банка. Затова ние отново ще повдигнем този въпрос за установяването на кооперативни банки в България и по-скоро разрешаването на такава форма на кредитиране. Другото в модела, просто ги маркирам, тъй като виждам, че доста напреднах. Това са въпроси, свързани с земеделието. Ясно е, че имаме традиция в тази сфера. Проблем стана, че земята се укрупни прекалено много в малък брой хора и то се произвежда такива продукти, които не са свързани с наемане на работна ръка. Да кажем, както един овощни градини, например, те са свързани с наемане на работна ръка и така може да се затвори един цикъл положителен във връзка с заетостта. В модела сме включили, разбира се, работодателите, синдикатите, тъй като самата дума модел включва в себе си една система. Когато оставим или само държавата, или само работодателите, само синдикатите да правят нещо, това води винаги до крах. Затова ние се надяваме, че ще все по-често ще сядаме на масата всички заедно, ще обсъждаме идеите, което е релевантно да се прилага и наистина трябва воля. Дори нещо да изглежда малко по-радикално, а то всъщност за нас е радикално, хората го правят, е хубаво да се направят, за да отлепим това дъно. Тук приключвам, за да не губя повече време.
Благодаря на господин Пашов. Той като преподавател поиска 40 минути, един учебен час, нали, да е една селекция. Аз му казах, че все пак тук са наши партньори, а не студенти. Благодаря, че се отзовахте на нашата покана и поради следния факт, тъй като в крайна сметка медиите са един голям източник на влияние върху обществото и ние чрез вас искаме да представим нашите идеи, така че да помогнем на това общество да се развива, а не да стагнира. И преди да дам думата на колегите ми, заместник-председателя и главния секретар, ще ви кажа, че довърша нашия модел с това, че ние в нашата програма залагаме изключително много и на другия основен стълб на развитие на икономиката. Това са чуждестранните инвестиции. Това, в което плаши чуждестранния инвеститор в България да инвестира, е следното. Политическия риск на първо място, който в момента видимо осъзнаем. Второто, което го плаши, е административната тежест. Процедури, които пречат на развитие на бизнеса. Само ще ви кажа, че миналата седмица подписахме споразумение с Търговската камера на Израел. И получихме изключително добър и топъл прием от страна на израелските инвеститори, които категорично заявиха своето намерение да инвестират в България. Дори заявиха определени сфери, които ги интересуват. Телекомуникации, сигурност, земеделие, медицина. Очакваме следващата седмица да пристигне израелска делегация, в която ще включва и министри. По покана на Съюза ще бъде тук. И се надявам да направим полезни срещи с наши членове, които са заявили готовност да участват в една такава работна среща в определени сфери. Но това, което е по-интересното, е, че ще започваме разработване на един модел за гарантиране на чуждестранни инвестиции. Моделът е много интересен, той е израелски и ние ще се постараем да го адаптираме към нашите условия. В този модел роля имат както държавата, така и застрахователни компании, за да може чуждият инвеститор да се чувства сигурен да дойде да инвестира у нас. Знаете, че България е с едни от най-ниските данъци и това, което наблюдаваме, е отлив на чуждестранни инвеститори. Вместо те да идват и да се молят да дойдат у нас. Това беше така поради няколко причини. Всички знаеме, че имаше една тежка роля на държавата върху бизнеса. Роля, разбира се, много мека дума, която използвах в момента, а по-скоро държавата по някакъв начин рекетираше бизнеса, което за чуждестранния инвеститор е много страшно. Аз само ще попитам всеки един от вас, бихте ли инвестирали в момента в Сирия, при положение, че кажат 0% данъци за чуждестранни инвеститори? Някой ще отиде ли да инвестира? Има война, никой няма да инвестира. В България няма война, но има улични протести, имаше сериозна така намеса на държавата чрез НАП, полицията върху определени бизнес структури. И аз само ще ви дам един пример. Ако сте гледали всяка неделя с Кеворк Кеворкян, един американски експерт Алекс Алексиев говореше как ние трябва да се отървем от енергийната зависимост от Русия и че Израел откри преди няколко години едно огромно находище на газ, което се оценява на някакви стотици милиарди долари. Че ще трябва да се направи връзка, те, разбира се, проектират израелците, връзка до Кипър, оттам до Гърция и ние да затвориме, да се включиме към този газопровод, така че България да ограничи енергийната си зависимост. И аз само ще ви кажа един прост факт. Преди 2-3 години, като бях изпълнителен директор на тази застрахователна компания, държавата така сериозно се намеси в нашия бизнес, включително и чрез груби прояви като затваряне на офиса и вземане на сървъри. Някои колеги тук знаят. Проверявах акционерите на компанията да проверят дали са истински. Един от тези акционери, израелски акционери, е председател на управителния съвет на корпорацията, която държи правата върху газовото находище в Израел. И аз включително в този период се обърнах към енергийния министър тогава Трайчо Трайков, който, знаете, после беше уволнен, и му казах: господин Трайков, мога да направя среща, да поканя този наш акционер, който да си говорите, тъй като става въпрос за нещо изключително важно за България. Разбира се, отговор нямаше и до ден днешен. И в тази връзка, когато сме готови с този модел, ще имаме удоволствието да го представим на вашето внимание. Разбира се, се очакваме и държавата да откликне на нашето предложение. И на последно място искам да кажа, че предстои от подписване на споразумения с редица сходни нас бизнес структури, като гръцка търговско-промишлена палата, испанска, руска, за което ще ви уведомиме. Особено внимание отделяме и на големи чуждестранни инвеститори. Аз дори днеска очаквам среща в Министерски съвет, която беше планирана за 9 часа, но се отложи за след обяд. Става въпрос за голям инвеститор, който е проявил желание в публично-частно партньорство да инвестира в големи инфраструктурни проекти, по-специално магистрали и други подобни. Така че се надявам, че държавата ще намери време да откъсне очи от това, което се случва на улиците, от чисто политическите прояви, а да се фокусира върху бизнеса, което ще донесе позитив за бизнеса и оттам, разбира се, намаляване на безработица и повишаване на жизненото равнище на населението. А сега бих искал да дам думата на госпожа Станиславова да ви каже някои думи за приоритетите, които тя си постави в нейната дейност.
Добър ден и от мен. Любомила Станиславова се казвам. Това, което, за което ще отговарям аз в Съюза и за което ще помагам, са връзките и с българските институции, с европейските, когато се подготвят проекти. Било на Съюза като неправителствена организация, било на такива хора, представители, които са членове на Съюза. И всичкото това, което до сега господин Пашов и господин Софиянски представиха, всъщност, да, е наш план, но ако няма чуваемост от държавата, няма как да бъде осъществен. Затова е важна тази връзка, тази комуникация между това, което казват хората от едната страна, в случая ние като работодателска организация, от друга страна хората, които са държавници и трябва да взимат решенията. Това е моя ресор. Господин Софиянски каза, че съм била народен представител последните 4 години. Преподавам и професионален дизайн в Нов български университет. Това е основното ми образование, свързано е с рекламата, с професионалния дизайн, и сега просто продължавам от страната на преподавател. Това е, което мога да кажа в общи линии. Ще дам думата на господин Петров.
Здравейте на всички, благодаря още веднъж за времето, което ни отделихте. Дейност от Съюза е организационно-координационна, което погледнато отстрани е в общи линии една от най-скучните дейности, която може би хората си представят. Няма и чуждестранни инвеститори, няма международни срещи и така нататък. За какво всъщност се концентрирам аз? Съюза е работодателска организация, която като всеки жив организъм, за да живее, трябва да се поддържа и най-вече да се развива, което означава, че ние непрекъснато от тук насетне трябва да обновяваме и допълваме своята членска маса, как нали, нашата членска маса, това са работодателите всъщност. Работодатели, които се идват основно от средите на микро, малкия и среден бизнес. Това е нашият фокус, нашият таргет, това е нещо, което ни отличава най-много от съществуващите на останалите колеги работодателски организации. В най-голямата си част ние сме се фокусирали в тази ниша, която всъщност е една от най-важните за поддържането на икономиката на страната цяло, като цяло, не само в България, но това се случи в световен мащаб. Фокусът върху контактуването с максимално голям брой потенциални членове е едното нещо, което ще бъде мой приоритет. Разширяването на нашето териториално присъствие в, освен във всичките 28 областни града, в момента сме си поставили една приоритетна задача, която тук се спомена, и тя е във всички общински центрове на зле ситуираните от икономическа гледна точка области в България, именно Видин, Враца, Монтана, Смолен, да имаме присъствие в общинските центрове със собствена структура, която да може да ни оперативно да ни предостави информация с какво ние бихме могли да помогнем във връзката между местен бизнес в тези райони и държавна администрация на ниво централна такава, за да може да оказваме оперативна помощ там, където имаме такава възможност на тези икономически звена, които са най-силно засегнати в момента от кризата и от състоянието на икономиката на страната. Друг основен пункт, който си поставям като цел, това е максимално разширяване на панела с експерти към Съюза, които могат да дадат необходимата експертна помощ в различни области, които в общи линии така са най-актуални за всеки един малък предприемач. Тоест проблемите, които в общи линии касават най-много една фирма, това са свързани с договорни отношения, търговско право, данъчни проблеми, проблеми свързани с местната власт. Имаме така една цел и програма тези хора да бъдат подкрепени поне в първоначалния етап на тяхното развитие с експертна помощ страна на Съюза. И едно важно уточнение като едно от последните мои приоритети, това е максималното присъствие на асоциации, т.е. сдружения на работодатели от най-различни икономически браншови отрасли в България, в нашата структура. Идеята е, че нашата визия концептуално е, че именно по този начин, чрез браншовите организации, е възможен най-правилният диалог, икономически диалог, между държавата и между бизнес. Тоест, в браншовите организации е съсредоточена експертната оценка в съответния бранш, т.е. те могат да дадат, те могат да кажат какви са техните проблеми в детайли. Те имат интереса да направят бизнеса си по-лесен, те имат интерес да помогнат на държавата да реши проблема, пред който са изправени най-бързо, защото те са на пазара и най-добре познават неговите особености. Така че ние ще се опитаме всячески да улесняваме контакта между браншовите организации от всички отрасли на нашата икономика и държавната администрация, за да може тази икономика наистина да помогнем с всички сили да дръпне, да покаже положителен резултат, поне малко, защото това е критично за цялата ни страна в момента. Така че съвсем кратко се опитах да начертая основните аспекти от това, което и колегите, и аз лично си поставям като приоритети, свързани с вътрешната организация на нашето сдружение като цяло. И това е в общи линии, което мога да кажа като основни точки. Благодаря.
Аз мисля, че така съвсем общо подчертахме нашата стратегия за развитие на селскостопанска инициатива и съм готов, аз и моите колеги, да отговаряме на вашите въпроси.
Кой ще пъде? дамата. Имам два въпроса. Един е към госпожа Станислава, другия към вас, господин Солянски. Но първо към дамата тогава ще идва. Като представител на ГЕРБ и на управлението през последните 4 години, чувствате ли отговорност за унищожаването, ако мога така да се изразя, на малкия и средния бизнес? Господин Борисов, мисля, не веднъж го е отчитал като своя грешка, грешка на правителството.
Абсолютно. Така е. Наистина няколко пъти Борисов го е подчертавал. Аз съм на същото мнение. Това правителство имаше малко по-различни приоритети, които не помогнаха в никакъв случай на малки и среден бизнес. И аз го разбирам и го, как да кажа, мога да нарека поканата ми да участвам в Съюза и това, което ще изпълнявам и това, за което ще съдействам, нещо като реванш за сметка на това, което не се случи. Защото наистина малките и средни предприятия движат икономиката не само в България, изобщо в целия Европейски съюз. В голям процент. Така че тази грешка трябва да бъде поправена. Но пак казвам, приоритетите бяха в друга насока и затова не се обърна достатъчно внимание. А би трябвало. Абсолютно.
Аз само мога да допълна към това, което госпожа Станиславова каза, че всъщност тя беше издигната от фирми, членки на Съюза, от региона на Видин, откъдето е била и депутат. И което е по-интересното, че част от тези фирми, представляващите ги, не са политическо пристрастие към партия ГЕРБ. Тя беше издигната като професионалист, който би могъл да съдейства за развитие на дейността на Съюза в този район и въобще на дейността на Съюза.
И към вас, ако мога да задам въпросите си, последните парламентарни избори ви участвахте?
Да.
Оставихте ли политиката, загърбихте ли политиката и следващия ми въпрос е как гледате на протестите?
Много интересен въпрос. Аз се включих в политиката последната причина. В предишната ми работа, както ви казах преди малко, аз постигнах всичко. Тоест нямаше абсолютно накъде повече да се развивам. А пък същевременно факта, че контактувах с близо 700 000 клиенти на застрахователната компания и всеки ден аз се сблъсквах с проблемите, които те изпитват, което така ме доведе до един момент до решението, че трябва да се включа и в обществения живот, ако може да променим нещо. Политиката, да, в момента продължавам да правя политика, само ще е икономическа политика. Не политика, каквато има на улицата в момента. И считам, че може би съм допринесъл за това да се промени модела на управление в държавата с участието ми в изборите. А що се отнася до протестите, всеки има право да протестира. Това е изконно право на всеки български гражданин. Сега, аз лично няма да излеза да протестирам за това, че не съм представен в парламента, което се случва в момента, тъй като в крайна сметка трябва да има ред. Демокрацията не означава липса на ред. Демокрацията е управление на народа, на мнозинството. И при протестите ги приемам. Дори мога да кажа, че ние одобряваме част от мерките, които това правителство предложи. За намаляване на административната тежест, за развитие на малки и среден бизнес. Но ако тези предложения останат само политическа платформа, а не намерят реално отражение в практически действия, насочени към подкрепа на малки и среден бизнес, и ние ще протестираме. Но също така не приемам ексцесиите, които се случват на улицата, тъй като те отблъскват всеки чуждестранен инвеститор от една страна, от втора страна водят до пълен застой в икономиката. Хората, когато нямат сигурност за утрешния си ден, няма политическа стабилност, няма как да има икономическа стабилност. Дори хората, които имат средства, които биха могли да ги вложат в бизнес, те не го правят, защото не знаят утре дали няма смени правителството, дали няма да се случи някакъв катаклизъм. Те си ги съдържат на спестявания за черни дни, както обичат да казват българите. Затова протести да, но не по този начин. Първо, не може да се протестира за това, че не си избран в парламент. Трябва и по тази логика и аз сега да излеза и аз да протестирам. Нали така? Няма да го направя, защото за мен това е несериозно. Второто, което отчитам като реална грешка на протестите, че те не формулират ясни и конкретни искания. Хората върват и викат оставка. Какво от това?
Няма я. Няма я оставка.
Ако има избори, най-вероятно ще повторим сегашния модел. Вие ги видяхте в социологически проучвания. Какво променяме всъщност?
Нищо.
Харчим едни пари да избори направим.
Значи, ако има ясни и точно формулирани искания, знаете ли кое е хубавото на тези протести? Изразявам личното си мнение, че може би за пръв път имаме опит за създаване на гражданско общество. Тоест, не да изберем ни политици и да им чакаме 4 години сира, за да ги сменим с други същите такива. Ами да ги контролираме във всяхната работа всеки ден. Тоест, когато някой направи грешка, тя да бъде коригирана на другия ден, а не след 3 години и половина, когато дойдат новите избори по график. Затова мисля, че протестите са полезни, но не в този вид, нали, който снощи гледахме с
крайности.
Смятане на камъни по полицията, лягане на колата пред премиера. Хубав лош, избране за премиер. Видяхте какво случи в Washington DC, когато една млада жена се опита да влезе, просто си застрелях. Нали, не че го одобрявам това нещо в никакъв случай, но тоест всякакви такива популистски изказвания, че видите ли, тук не са наред нещата, защото някой не слуша една група от хора. И аз мога да се обадя на моите избиратели, да кажа, да ги призува да излезат, да ме подкрепят, защото не съм представен в парламент. Няма да го направя. Ще работим за икономическо...
Може би колегата е шот преди това.
Да, колегата, че той беше наред.
Вие казахте, че човек е отказал.
Не е отказал. Просто беше сменен.
А следващия министър, господин Добър, има какви разговори, защото специално...
Нямаше комуникация с него.
Говорите, че трябва да има независимост от Русия. В същото време ви предлагате някаква альтернатива да се действате и няма реакция.
Аз...
Как се обяснявам?
Ами как си го обяснявам? Аз... Тогава направих разговор с господин Трайков и казах, вижте какво, господин Трайков, имаме акционер, който, добре ще ви кажа по-подробно, казва се Габи Ласт, бивш генерал от армията, шеф на полицията в Тел-Авив. Знаете, че в Израел така тези длъжности след това водат до много, са много престижни и след това водат до развитие и в бизнеса. Акционерът в Левинс, извинявам се за рекламата, но човека представлява Делек Груп, най-голямата корпорация в Израел, която държи правата върху газовото находище. Бих могъл да го поканя. Делек Груп. Председател на управителния съвет е на Делек Груп, който... Делек Кей. Кей. Делек. Делек на иврите газ. И всъщност те имат правата върху газовото находище. Имат интерес за инвестиции. Биха могли да някой да се срещне с тях, да се говори за газови връзки, неща, които са жизненно важни за България. А господин Добрев, единственият ми контакт с него беше в едно студио, където дебатирахме по общо икономически теми по време на предизборната кампания.
А първата седмица ще има газовата делегацията, имате и някакво съдействие сегашното?
Значи срещата, която ще делегацията, която ще идва, тя е на частно посещение по покана на Съюза и ще бъде среща с ръководството на Съюза и с наши членове, браншови организации, които проявиха интерес за конкретни бизнеси. Все пак аз ви казах, че днес очаквам и срещата в Министерски съвет. Вероятно могат да възникнат и въпроси, които да са от национална значимост.
Един си бъдова радио, че е добър ден.
Един въпрос към вас, госпожо Станиславова. Влизането ви в Съюза за стопанска инициатива означава ли, че има договорки и разбирателство между Бойко Борисов и Алексей Петров? И два въпроса към вас, господин Софиански. Как оценявате действията на правителството за повишаване на минималната работна заплата? Да? Трябва ли, необходимо ли е и ако да, кога и с колко? И вторият ми въпрос е за или против промяна на забраната за пушенето, тъй като предполагам, че в Съюза със стопанска инициатива има представители на хотелиерския и ресторантьорския бизнес, а те многократно са изявили позицията си, че са за промяна на забраната. Благодаря.
Така, моля ви, не ме приемайте като някаква връзка между Борисов и Петров. Няма такова нещо. През 2009 година, когато бях издигната за народен представител, аз не познавах лично господин Борисов. Бях станала член на тази партия, бях председател и на младежката организация в нашия регион и бях издигната от моята община, която е Белоградчик. Тя е една от 11-те общини във Видин. На общото събрание тогава за номинации бях издигната и по този начин бях включена в листата. Наистина до този момент не бях разговаряла и не познавах лично господин Борисов. Сега вече го познавам. Имала съм контакти с него по време на нашата работа, по време на посещения в нашия регион. Не мога да кажа, че съм близка с него в никакъв случай, за да осъществявам връзка с други хора. Значи, в никакъв случай не мога да кажа това нещо. Тук в Съюза случай е същия. Запознах се вече с господин Петров, но номинирането ми пак стана от хората. Тоест отдолу нагоре, не от горе надолу, както вие задавате въпроса. И реших да приема, защото малко или много има прилика в двете задачи и в двете работни места. Когато си представител на народа и хората споделят с теб конкретни проблеми, ти искаш да лобираш. Аз харесвам тази дума и не я приемам за мръсна в никакъв случай. Тук в България не се гледа на добро на нея, но аз я харесвам. Защото да лобираш означава да подкрепяш дадена кауза, даден интерес в името на нещо добро. Имало е такива проекти, имало е такива инициативи през 4-те години, които съм подкрепила в името на определени хора от моя регион. Тук ролята ми в Съюза ще бъде същата. Когато има добри инициативи от страна на наши членове, аз да ги подкрепям, било чрез формата да ги облечем в проект и да кандидатстваме, било чрез това да се свържем с дадена държавна институция и да кажем, ние имаме това предложение, вижте го и слушайте ни. Така че това е, което мога да ви отговоря.
Само да отговоря ясно на въпросите, които бяха поставени към мене. Аз първо искам да ви кажа, че всички хора от старото ръководство на Съюза, почетният председател Теодор Дечев, Алексей Петров, професор Борисов, Явор Джиджев, са изявили готовност да помагат на новото ръководство, в случай, че ги потърсиме за помощ. И специално господин Алексей Петров беше избран за председател на Балканската федерация по карате. Отделно сподели, че пише учебник по активна корпоративна сигурност, тъй като е преподавател в Пловдивския университет с група професори и няма да има активна роля в Съюза. В смисъл, че новото ръководство ще си поеме нещата. Приемственост трябва да има някаква, но икономическите условия са различни, така че ние дори съвсем скоро ще свикаме консултативния съвет към Съюза, който включва доста изтъкнати
учени, професор Нансен Бехар, професор Елка Тодорова, говорил съм с други изтъкнати български научни дейци, ако мога така да се изразя, които ще участват в с експертен потенциал към работата на Съюза. А по отношение на въпроса ви за работната заплата, тук до мен е колегата, много държи той да отговори на този въпрос. Той просто поиска думата от мене.
Само казвам, че аз в принцип съм привърженик на места на държавата в икономиката, то особено по време на криза. Директно отговаря на въпроса за работната заплата и той е неопределен по една проста причина. Минималната работна заплата е един инструмент за увеличаване на минималния доход през преразпределението. Тоест, вземаме от един и даваме на друг. Защо отговора нашия неопределен? Тъй като до момента все още никой, и това е фундаментална грешка, когато се говори за увеличаване на минималната работна заплата, никой не показва какъв ще бъде ефекта от увеличаване на минималната работна заплата. Тоест, когато увеличиш минималната работна заплата, ти очакваш, че хората, това е ясно, че бизнесът се натовари, но в хората ще остане повече ресурс, който ще бъде вкаран в потребление. В момента нито синдикатите, нито държавата, мисля, че никой от работодателите не е показал какъв ще бъде ефектът от увеличаване на минималната работна заплата. Тоест, колелото в каква степен ще се завърти и какъв е очакваният ефект. Тъй като, наистина, аз това няколко пъти ще го повторя, ние гледаме на тази минимална работна заплата просто като на минималната работна заплата. Никой не прави корелационната връзка минимална работна заплата, следващия икономически лост, какъв е ли икономически резултат, който да следне. Затова ясно, по принцип ясно, работодателите като цяло, те не гледат точно на минималната работна заплата. Не, това е един мит, че работодателя мрази минималната работна заплата. Не, работодателя не обича минималната работна заплата, когато е точно в този контекст. Дайте просто да увеличим минималната работна заплата, за да останат в хората повече пари, но ефектът е неясен. Т.е. просто вземат се едни пари, които не е ясно как се вкарат в икономиката после.
По отношение на последния въпрос от тютюнопушенето, сега, ясно е, че тютюнопушенето е вредно, но то е един добър приходоизточник на държавата в лицето на ДДС и акциз. Тоест, държавата не се отказва от този приходоизточник. Нали така? Аз лично съм пушач. И когато съм с моите деца в ресторант, не пуша. Нали? И преди, когато беше разрешено, избирах помещение, където не се пуша, тъй като съм с децата. Когато решава да пуша, ще пуша. Нито пък забраната за тютюнопушене на закрито ще ме откаже от това да пуша. Това е вътрешно убеждение. Наистина, фирми, представители на ресторантьорския и хотелиерския бизнес са в трагично положение от забраната за пушене. И то ще ви кажа защо. Най-глупавото, което можеше да се направи, е да се приеме закон за разделяне на помещенията, за инвестиции в специализирани помещения за пушене, след което след една година да се отмени този закон и да се каже не, няма се пуши. Въпросът е много сложен. От човешка гледна точка и медицинска, да, не следва да се пуши. Да, не следва да се продават цигари, да се бърне производството и търговията с тютюневи изделия. Така. Когато някой е решил да се трови, това си е негово право. Нали така? Аз лично считам, че положението, което беше прието преди това за разделяне на помещенията и всеки да има право на избор къде да бъде, е достатъчно логично. А тоталната забрана за мен би трябвало да отиде до край. Тотална забрана за производство и търговия с тютюневи изделия. Иначе е някакво лицемерие. Това е моя отговор.
Вие слушахте запис от Бизнес закуска, организирана от Стефан Софиянски, новият председател на Съюза за стопанска инициатива и новият управителен съвет на Съюза.